слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Верховний суд не задоволив скаргу створальнику Білоруської християнської демократії на Міністерство юстиції. Гомельський обласний суд відхилив касаційні скарги 5 демократичних активістів, покараних штрафами і арештами за акції пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захарнки. Учора у сутичці аховнику правопорадку з гандлярами на великому ринку в центрі Варшави було поранено некілька десятків чоловік. Гэта і інші теми у нашому ефірі пазні, а починаємо ми з теми білорусько-російських економічних взаємодочиненнів. Білорусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берастейського м'ясокомбінатів, уведзене Россельгаснаглядом 21 липня, і додатково Міністерство сільської господарки Білорусі припинило поставку у Росію продукцію трьох підприємств – Лунінецького молокозаводу, Бобруйського м'ясокомбінату і Клецького маслокомбінату. Поводле міністерства, експорт продукції на російський ринок часово припинено за того, що у ній була знайдена недопущальна кількість антибіотиків. Тому протягує Ігор Корней.
Подставой для забороны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных выработок антибиотики. Меж тем, выконавца обовязку директора Берастейского мясокомбината Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ни один мясокомбинат не выкористовывая антибиотики. Поводле Цодова, антибиотики – это проблема господарок, которые порушают культуру выращивания и кормления живёлы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить в творцов перед фактом спынения поставок. Меж тем, как кажа суразмовца, шмат залежит от того, при каких обставинах берется проба продукции.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатке или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь что год поставляя у Россию у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як каже эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой мясной перевытворчести.
Беларусь, особливо на Брешине, горезные комплексы 20-60 до 100 тысяч голов жилев стоит на этих комплексах. Технологічна витворчість. А куди діть? Зараз треба переорієнтуватися на ніякі інші ринки. Усі ж розуміють складність процесу.
Колишній науковий куратор сільської господарки у Академії наук Іван Нікіченко лічить, що сучасні потребування до якості продукції харчування у Росії можуть повпливати на увесь агропромисловий сектор Білорусі.
Перекриє нам. За виключенням невеликої кількості старих сортів. А нове, що зроблено все це, не Но коли мікроби дохнуть, так чоловіку теж, наверное, не безразлікова.
До якості айчинних продуктів є претензії і у Білоруського міністерства сільської господарки і харчування. Днями відомство заборонило експорт у Росію продукції некоторих підприємств, бо у ній знайшли недопущальну кількість антибіотиків. У чорний список включені Лунінецький молокозавод, Бобруйський м'ясокомбінат і Клецький маслокомбінат. Нагадаем, что гандлёвые непоразумения помеж Россией и Беларусью опошним часом амаль не спыняются. Так, на початку липеня помеж Менском и Москвой разгорелся конфликт вокруг поставок молока и вытворных от яго. Роспотребнадзор заборонил увоз больше як тысячи наименее у белорусской молочной продукции, якая не отповедала российским нормам. У выніку складаных перамоваў поставки часткова аднавіліся, але до 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете всей страны.
Какие выники могут быть для Беларуси от мясной войны с Россией? На это питание политиков и экономистов попросил отказать наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов сказал.
Вельми добре, что война. Хоть приедим саней мяса и колбас, бо у нас цены на мясные продукты дороже, чем у Литвы и Польши. Дожились. Ведаете, накольки у поляков сало дешевее, чем у белорус? Может быть, белорус отримает саней крыху мяса и мясных продуктов, коли осейцы не будут куплять.
Були кандидат у президенти, лідер ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич відзначив.
Ми зараз і в цьому ракурсі розмовляємо. Ми зараз думаємо, яким образом наші відносини не ускладнять до той степені, в якій би було обі сторони би не зовсім уютно. На сьогоднішній день не стоїть вопрос, а вигоді чи не вигоді таких дій. В даному випадку політика не присутствує зі сторони Білорусі.
Поводлі керівника аналітичного центру стратегії Леніда Заїки, більші вигоди тут шукають росіяни. Йон Лі чи що це тільки початок позиційної боротьби за власність у Білорусі.
Російські інтереси заключаються в приватизації, в доступі до білоруської власності, тому що в Білорусі починається розділ власності, масштабний, якого не було ніколи. І два самих сильних і самих чутливих удара – це м'ясні і молочні підприємства, які во всіх районах Білорусі маються. Тобто тут продовження геоекономічної війни.
Намісник міністра економіки Андрій Тур сказав.
Вообще от войны никогда никакой користі не бывает. Так что имейте в виду, тут никакой користі не будет. Только беда. Так что вот если коротенько, то это так.
Експлуатація білоруського участку трубопроводу у Нєча-Венспілс дагэтуль не ўзнавілася. А гэта азначае, што расійскія прадукты нафтаперапрацоўкі, найперш дызельнае паліва, не даходзяць да латышскага порту. Беларускі бок па-ранейшаму патрабуе ад расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» ліквідаваць дэфекты трубопроводу. І толькі пасля гэтага прапампоўванне будзе ўзноўлена. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Рашення забороніть експлуатацію білоруського участку прийняло Міністерство надзвичайних ситуацій у Білорусі. Сьогодні у розмові зі «Свободою» начальник пресової служби Міністерства Віталій Новіцький потлумачив – причина у нездовольняльним технічним стані труби.
Ми постійно на протяжении 2 років заставляли їх знижати давлення до 38 атмосфер. 38 атмосфер – це вже мінімальне давлення, тобто ниже нельзя по технічним причинам, да? Ну, не буде прокачки. І що навіть вот, якщо прокачувати на вот этом мінімальному давленні 38 атмосфер, все равно є 150 критичних дефектів. Ну, це, грубо говоря, 150 мест, де в будь-яку секунду може произойти ситуація чрезвычайная. З цих 150 дефектів тільки 22 устранені.
На цьому участку трубопроводу вже здарилися утечки дизельного палива. Перший раз у соковику 2007 року, коли частка палива трапила у речку Ула, приток Західньої Двіни, праз 2 місяці відбулася аналогічна аварія, а літось диспаліва розлилося і у Речицькому районі. Економічний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок нагадує, що трубопровод – російська, а не білоруська власність.
Експлуатує цю трубу підприємство дочка російської Транснафти «Захід Транснафтапродукт». Сапраўды, яны не укладывалі інвестыцыі ў рамонт гэтага нафтапрадуктапроводу, тыя, якія патрэбны. Я ведаю, што вось Міністерства эканомікі Беларусі на некалькі разоў прымала захады для таго, каб нейкім чынам вось прымусіць гэту кампанію, ну, ці дамовіцца аб тым, каб яны ў гэтым тарыфе на перапампоўванне нафтапрадуктаў, каб яны закладывалі нейкі складальнік інвестыцыйны.
Спадарыня Манёна кажа, што прымусіць расейцаў можна толькі праз тарифную політику. Так буде складено у свій час документи об супрацовництві.
Була спеціальна методика, 10 років 5-6 назад узгоднена з цим боком, не глядячи на те, що ось такі були попередження, інвестиції у цю трубу компанія не укладувала. І, напевно, і примусити не вдалося, і навіть ці потрібні інвестиції, щоб ця труба була в догледженому справному таким стані, на тому ось таке доволі жорстке рішення.
Аналітики відзначають, що з економічного пункту гледження від рішення білоруського міністерства страчують 3 країни. Росія – гроші за самі нафтопродукти, Білорус – за транзит, а Латвія – за транзит і далейше транспортування у інші країни. Між тим, некоторі російські медіа, у приватності газета «Ізвестія», називають гэты ход Мінську реакцією на те, що Росія увела часткову заборону на ввоз до себе білоруського м'яса. Тое ж выданне падкрэслівае, што па сутнасці 2 краіны знаходзяцца ў стане гандлёвай вайны. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў згадвае пра аварыі, якія ўжо адбыліся на гэтым старым трубаправодзе.
Так што ў самім факце закрыцця нічога дзіўнага як быццам няма. Ну, крыху выклікае здзіўленне, што супадзенне часу, калі гэта адбылося, што вось праз 2 гадзіны пасля паведамлення непрымальнасці продукции 2 белорусских мясоперапрацовчих заводов для России. Ну, это уже подобно на то, что Беларусь не собирается спускати, як би сказати по-русски, випади з боку Росії і приймає відповідні заходи зі свого боку. Вдержати це, звісно, поки що тяжко, але таке не виключено.
Гэтак лічыць мінскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаясь по державным радио хвалоспеву про досягнение режиму, подвышается кривяный тиск и на весь день псуется настрой. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на міністэрства юстыцыі і прызнаў, што рашэнне не рэгістраваць партыю было законным. Нагадаем, што Мін'юст 15 красавіка адмовіў БХД ў рэгістрацыі, але 17 красавіка прыпыніў сваё рашэнне. У выніку заснавальнікі партыі звярнуліся ў Верховны суд, дзе распавялі пра ціск з боку ўладаў. У судзе сябры аргкамітэту прапаноўвалі пагадненне, каб падаць выпраўленыя дакументы нарэшце зарэгістраваць партыю, але чыноўнік Мін'юсту адхіліў прапанову. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будем подавать у прокуратуру на тих людей, которые у злочинной змове с Минюстом, Комитетом державной безопасности, Министерством внутренних справ занимались заполохванием засновальников БХД. Мы обовязково будем подавать документы повторно. Мы будем працевать, не глядя ни на какие решения Верховных судов, Минюстов. Мы обовязково будем разгортывать працу еще шире, працу с церквами, працу в сфере охраны здоровья, працу в сфере местного самокирования, адукации, для того, как саправды робить БХД альтернативой сегодняшней владе.
Сказал Павел Севярынец. 25 липня на пасяджэнні Национальной Рады сябры аргкамітэту БХД будуць прымаць рашэнне на конт установчага з'езду. Яны лічаць неабходным зрабіць яшчэ одну спробу зарегістраваць партыю. Дзеля гэтага зноў пададуць дакументы на рэгістрацыю з улікам ранейшых прэтэнзій у Міністэрства юстыцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Артём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Як выходзіць з галадоўкі прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які галадаваў 91 дзень і спыніў свой пратэст 16 ліпеня? Што вядома пра здароўе моладзевага актывіста Артёма Дубскага, які галадуе 17 ліпеня ў бабруйскім следчым ізалятары? Звесткі збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі менскага ізалятара Навалдарскага, што з серады прымае сваякоў вязняў. Адказы на мае пытанні адносна здароўя Мікалая Аўтуховіча Алла Міхеева забараніла запісаць на дыктафон, таму перадам іх сваімі словамі. Лекарка сказала, што Мікалай Аўтухович пачуваецца значна лепей, у яго лепшыя аналізы, хаця непакоіць ціск. «З Польшага цяпер ўжо ў нас няма страху за ягонае жыццё», сказала Алла Міхеева. На мою просьбу лекарка позвонила в медичную частку, каб удакладнить, на кольки килограммов поправился Мікалай Аўтухович с часу спынения голодовки. Докторцы поведомили, что более як на 2,5 килограммы. Алла Михеева сказала, что вязень еще не есть, адмысловой ежи, яку ему готовят у изоляторы, але яна различивая, что хутка ён перойдзе на гэтые стравы. Пакуль п'е сокі і бульёны, потым пачне кашы. Думаем, што недзе праз тыдзень ужо можна будзе пераводзіць яго з медычнай часткі ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. 21 ліпеня з Аўтуховічам у ізалятары бачыўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Сябра Утуховича юрист Олег Волчек передає слово адвоката.
Сказав, що знаходиться по-прежнему на стаціонарному медицинському корпусі, приймає соки вже потихоньку там разводит. Сказал, что через 5 дней он скажет, какой список продуктов принести. Я не знаю, что врачи говорят, но он сказал, ну, в каком состоянии, плохом, бессиленном.
Жонка Утуховича Алена третий месяц находится за межами краины, и она съехала на лечение. Дочка предпринимальника учится у Польши. Олег Волчек поведомил, что мает Утуховича заверенную нотариусом доверенность на выполнение юридичных и господарчих доручений. Каб дзейнічаць паводле гэтай даверанасці ад імя арыштаванага чалавека, патрэбны дазвол следчага. Але Хвочык абураецца, што ўжо месяц не можа атрымаць такі дазвол ад следчага Клычко.
Клычко напісаў, што маю даверанасць будуць праверяць на подлінность. Такого ніколі не было в маёй практыцы, як не даверяць беларускім нотарыусам. Што они будуць экспертызу пачерковечскую назначаць в отношении нотарыуса. Я мой коментарий, што затягивання, чтобы семья полностью страдала еще от того, что не может решить свои вопросы.
17 липня голодует в Бобруйском следующем изоляторе молодежный активист Артем Дубский. Вот что ведомо активисту с Бобруйску Максиму Черняку про своего сябра.
Данные, которые у него зараз, я не ведаю, но мать сказала, что дренно, когда я его бачила на суде и зараз я его бачила, то ей не подобался, и он тому, что руки были бело-синие. То есть человек меняется, и дренно, напевно, ему. Но голодовка не отменяла, и она уже дожится с пятницы.
Гэта быў Максім Чарняк, маладзёвы актывіст з Бабруйску, дзе ў ізалятары трымае галадоўку актывіст маладога фронту Арцём Дубскі.
Нагадаем, што Мікалая Утуховіча абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і падазраюць у тэрарызме. Арцёма Дубскага Асіповіцкі раённы суд прызнаў вінаватым у парушэнні парадку адбыцця пакарання і асудзіў на 1 год калоніі.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І ў другой паўгадзіне нашага ефіру блогі Сергія Стравцова і Яна Максімюка, прысвечаныя Васілю Аксёнаву і Эрнсту Хэмінгуэю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. З Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Дзялянка, на якую прэтэндуюць габрэі, знаходзіцца на агароджаных бетонным плотам могілках. Яе плошча крыху большая за паўгектара, гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Генелес.
Мы не можам пахараніць людзей па яўрэйскаму закону. Чалавек уміраюць з абшчыны, яго хароняць у каком-то другом яўрэйскім кладбішчы са ўсімі, што можна быць яўрэйскімі нарушэннямі, хаця существуе участак, дзе ніхто бы нікому не мешаў.
Паводле суразмоўцы, ён і магілёўскі рабін Менахам Мендэ Альперович з балючым для габрэяў пытаннем звярталіся да старшыні або выканкаму Віктара Рудніка.
Он выслушаў очень внимательно, і реакція была очень положительная. И он сказал, неделю даю на комиссию. И она дала отписку, опять написала про эти 300 метров, так мы и без них это знаем. И нам пропонували, чтобы мы на другом кладбище сделали вероисповедный участок. Таких кладбищ в Могилеве нету, где был бы выделен вероисповедный участок.
Комиссию створила управа жилево-коммунальной господарки Абыл выканкаму. Пазіцыю ўлады патлумачыў супрацоўнік управы Алег Жылінскі.
Там санітарныя нармативы не дазваляюць участак адвесці. Здесь норматив должен быть 300 метров до жилого фонда. А там получается от 30 до 50 метров. И санслужба областная, она категорически против. Ну, хотелось бы, конечно, помочь, но такая ситуация получается, что там никак нельзя.
Сами могілкі знаходзяцца ад жилого сектору на адлегласці, про якую кажа спадар Жылінскі, 50 метров. Габрэй лічыць, что ўлада парушыла закон, калі дазволіла будаваць побач з іхнымі могілкамі дамы. Алег Генелес заявляе, што габрэі не кінуць дамагацца свайго.
Кладбище было 300 лет еврейским. Там очень много беспорядков, но чтобы там начался порядок, надо, чтобы был выделен вероисповедальный участок. Тогда найдутся спонсоры, которые помогут навести порядок. И тогда восторжествует справедливость.
Габрэйскія могілкі найстарэйшыя ў Магілёве. Паводле гістарычных крыніцаў, у першай палове 18-га стагоддзя габрэі умасля выкупілі дзялянку пад свае клады. Пры канцы 80-х, ужо 20-га стагоддзя, на гэтых могілках пачалі хаваць не Габреїв. Могили ж Габреїв опоганювалися. Людські костки, кажуть Габреї, збиралися по всій території могилок. Про тоє барбарство тепер нагадує пам'ятний знак, під яким лежать знойдені людські парештки. На габрейських могилках так само усталюваний обеліск ахвяр могилівського голокосту. Тут спочивають парештки більше 10 тисяч забитих фашистами людей.
З Могильова передавав Андрій Білогубов. Поводле офіційного опитання, кожен п'ятий білоруський чиновник дозволяє себе прояви хамства. З якими проявами хамства чиновникам вам доводилося сутикатися? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
Страховой компании, да. Ну, нахамить, может быть, и не нахамили, но просто, что не хотят выслушивать, да и все.
Это хамство чиновников, наверное, постоянно, везде и всюду. В нашей жизни, как говорится. У меня в 2004 году умер сын, и до этого прорвало канализацию. Значит, вот это у меня частный дом. И что вы думаете, сколько мне пришлось в водоканал походить и поплакать? И они мне все точно так же отшвыривали, со мной не особенно разговаривали. Считали, что если я одинока, пенсионерка, в частном доме, живи, говорит, как хочешь. Вот это хамство я встретила здесь.
Чего-чего, хамство тут, хоть вот так, везде. Там, где человеку надо что-то, там обязательно надо платить. А за оплату получаешь в ответ то, что надо, только бонус и хамство.
Там давал сделать приклад у ЖКХ. Обычно отказываются, что у них какие-то неполадки и все. Хамство в относинах. То есть как это подносится?
Ну вот конкретно не так давно у моей мамы затопили квартиру. И с ЖЭСом у нас очень большие проблемы. В общем, они не чинят эту трубу. Квартиру топят постоянно. И слушать нас не хотят, и восстанавливать то, что сделано, не хотят. В общем, я не знаю, в суд подавать или что с этим делать, уже, честно говоря, не знаю даже.
Про прояви чиновенского хамства рассказали городенцы. У эфира «Звонки на свободу». Круглий стол злочинства комунізму в Білорусі, п'ятий з'їзд згуртування білорусів світу Батьківщина, Слов'янський базар у Віцебську, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
У Мінську відбувся круглий стол злочинства комунізму в Білорусі. Його удільники закликали влади осудити сталінізм і скасувати святкування 7 листопада. Виказування на гэту тему.
Чисто комунізму на Білорусі треба кожному ведати, свою історію знати. Большевики навісили на вуші людей лапшу, ніякий комунізм. А насправді це система садізм. Много білорусов згубило свою землю, свої хати, взамін їх отримало куропати. Немці-нацисти були фашисти, своє злочинство повинились. А у нас були і комуністи, і ще більше загордились. Чому таке має? Им Белулада, наш президент помогает, Валерий Курневич, Борису.
У наступных телефонованиях слухачи выказываются с нагоды 5-го съезда белорусов свету, який отбылся в Менску, и Славянского базару у Витебску.
На 5-й з'їзд білорусів Батьківщини прийшли лукашенківські міністри, щоб врятувати економіку.
Турбував Олександр Анатолійович Яцкевич з Вітебська. Уже кілька год турбую одне і те ж питання, щоб працевлаштували, щоб дали хоч який-небудь заробок. З двома протезами в серці получаю 200 тисяч гетих гробових нещастих. Уже не хапає на лікарства. Глядячи на всі цуди, які були у дні Слов'янського базару, кілька грошей висипано, кілька мільйонів висипано на то, щоб провести парад, на який Медведєв не приїхав. Це жаху даєшся.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген? А аб тым, што ў Беларусь віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На пытанне адказвае палітык Віктар Івашкевіч.
Беларускія палітыкі в першую чаргу маюць запатрабаванне жыхароў Беларусь. А праблемы беларусаў, які з'ехалі, падняла спецыялізаваная арганізацыя «Батьківщина», якіх адбыўся вось у гэтыя выходы. Там гэтыя пытанні вельмі востра падымаліся перад прадстаўнікамі ўлады.
Далей каментар з нагоды зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить процедуру сидения на Володарке. Ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции Генпрокуратуры. А Артухович уже по трем обвинениям уже 90 дней отсидел.
Выказывание комментує юрист і правооборонця Олег Вовчак.
По даній статті, яку пред'явили, вони мають право держати до півтора року. Тобто, тут чисто процесуально ми не можемо нічим їх упрекнути. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте своё ставленне до падзеў у Беларусі і свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радуе Свобода». Працягваем программу.
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96 года положение об отхилении от влады президента за нарушение Конституции. Лукашенко и ягоны парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу якой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мов до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права подтримать режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского ведомства, на неофициальных политических репрессий Александр Лапицкий.
Агляд телефонаванню падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а таксама блогі Яна Максімюка і Сергія Астраўцова.